Črna zvezda. Oddaja o filmu in skritih straneh filmskega vesolja. Vsak prvi in tretji ponedeljek v mesecu ob 8:30 zvečer.
Drage poslušalke in poslušalci, prav lepo pozdravljeni v aprilski temni zvezdi, v kateri bomo govorili o beograjskih filmskih festivalih Fest in Kratki metar. Analitično-reportažni prispevek je za vas, drago poslušalstvo, pripravil Rok Bozovičar. V nadaljevanju daje bomo nekaj več radijskih besed namenili filmu Krne vezi, za konec pa smo za vas pripravili še krajši filmsko info blog. Prisluhnimo sedaj prispevku Roka Bozovičarja z naslovom Utrinki s filmskih festivalov v Beogradu, Fest in Kratki metar 2014. Ob mnogoštevilni ponudbi filmskih festivalov bomo tokrat pod drobnogled vzeli dva beograjska filmska festivala, ki sta potekala v začetku marca in v prvih aprilskih dnevih. V prispevku bi radi podali poročilo in utrinke z mednarodnih filmskih festivalov Fest in Kratki metar, ki bi nam pomagali osvetliti njune specifike in festivalske trende. Pri tem se je potrebno zavedati, da je festivalska filmska praksa zanimivo oblikovana sfera, ki velja posvetiti nekaj uvodnih besed, tem pa bo v nadaljevanju sledila konkretna predstavitev omenjenih festivalov. Filmski festival na splošno in za namen prispevka poenostavljeno lahko razumemo kot družbeno igro med institucijo, ki določa in organizira načela festivalske prakse, navide s pasivnimi subjekti in filmi samimi. V svojem bistvu je polje festivalske igre, ki je postalo domala naravno, samoumevno in obče dosegljiva praksa, po eni strani določeno z ekonomsko-političnimi in materialnimi pogoji, tako institucije kot tudi subjekta, po drugi strani pa je del festivalskega polja prepuščen avtonomnosti filmskega izdelka z njemu lastno nadoločenostjo. Skozi poročili z filmskih festivalov bomo implicitno poskušali predstaviti, kakšen legitimizirajoči diskurs uporabljajo akteri festivalov ter simptome njunih praks. Naj se najprej osredotočimo na beograjski filmski festival Fest, ki se odvija v prvem tednu marca. Pogled na ta festival gotovo določa mesto perspektive, ki je odvisno od številnih pogojev deležbe na festivalu. V našem primeru je vtis obarval zapuščeni Sava center. V socialistični zgradbi duhov s praznimi nadstropji in bizarnimi izložbami v nepredstavljivi prostorski kvadraturi so se namreč odvijale vse novinarske konference in projekcije. Pri tem so se termini obojih med seboj stalno prekrivali in postavljali posamezniku vprašanje prioritete – film ali konferenca. Dileme izbire med filmom in pogovorom o filmu organizatorji festivala ne odpirajo, posledično pa v njej niso osveščeni niti beograjski mediji. Zato se zdi, da se festivalska praksa bolj kot s filmom ukvarja z gosti. Slavnejši kot so gostje, uspešnejši festival, večjo zvezdo pripeljajo festivali, bolj uveljavljeni so. Tovrstno miselnost reproducirajo in s tem potrjujejo kakopak tudi mediji, ki se bolj kot s kritiko ali analizo festivala in posameznih filmov ukvarjajo s tem, kam bo določeni gost šel na večerjo, kdo ga je sprejel, kje bo preživel noč in tako naprej. Tako niti ni čudno, da pogovor o filmu ne pove praktično ničesar o filmu, saj se bolj ukvarja s tem, kateri obrazi z beograjskih ulic so pritegnili ameriškega režiserja Krisa Esko ali pa kako gre srbski jezik Ani Luizi Kapasa, mladi igralki iz Velike lepote. Dejstvo, da je bil francoski film Lepotica in zver Kristofa Gana predvajan v 600 francoskih kinodvoranah, polni pomen doživi šele ob moderatorji Vio Pombi o stanju srbske filmske postprodukcije. Bolj kot o filmih, te premeri toliko izraziteje spregovorijo o trendih festa. Zvezdniškemu in senzacionalističnemu diskurzu se pridružuje tudi diskurz periferije. Govor o bogati tradiciji festivala pa organizatorji nasproti postavljajo temno sedanjost. Na ta način se 42. fest utemeljuje na tradiciji, zlati dobi, ki sega v čas, ko je bil festival pomemben akter na festivalskem tržišču in so ga obiskovale svetovne zvezde. Mimo grede, v časopisu Politika je bilo mogoče prebrati, da je kriza festa povezana z odsotnostjo karizmatičnega direktorja, ki bi festival vrnil na festivalski zemljevid, odkoder je bil izrinjen. Nobeno izmed stališč pa ob svojih frustracijah ne upošteva zgodovinske mobilnosti centra moči in spremembe lastnih pogojev. Kot da bi pozabili na letošnje geslo festivala, ni vse črno-belo. Po kratki predstavitvi letošnjega festa izgleda, da spada festival v kategorijo generičnih mednarodnih festivalov. Ta vtis je deloma presegla programska raznovrstnost, ki je poleg spodbude regionalne produkcije in pomenljivega sklopa Evropa izven Evrope v fokus priklicala tudi del ruske in skandinavske kinematografije. S tem je več kot 100 tisoč glavi publiki ponudila dostop do drugače teže dostopnih filmskih izdelkov. Festivalu bogate tradicije in mogočnih ciljev je mesec dni kasneje sledil zgodovinsko še bogatejši beograjski festival dokumentarnega in kratkometražnega filma Kratki meter. A zdi se, da 61. edicija festivala zaradi teže tradicije ni bila tako traumatizirana. Odsotnost spektakularnosti in vsebinska relevantnost nekaterih dokumentarnih filmov sta pozornost ponovno obrnila na sama filmska dela, zato se bomo tokrat bolj posvetili posameznim filmskim sklopom. Med bolj zanimivimi je bila gotovo spremljevalna programska sekcija Vroče, v kateri so predvajanjem dokumentarnim filmom sledile odprte tribune. Ob filmu Fire in the Blood, ki se posveča temu, kako so farmacevtska podjetja in vlade po letu 1996 v afriških državah agresivno blokirala dostop do nizkocenovnih zdravil za AIDS, in filmu Tales from the Organ Trade, ki se ukvarja s črnim trgom organov, je največ pozornosti vzbudil film V braku s Švicarcem. Pomembnost tega filma je poleg tega, da govori o aktualnih dogodkih na Hrvaškem, kjer je bilo 120 tisoč ljudi prevaranih z bančnimi krediti vezanimi na švicarski frank, tudi v tem, da prekomenjene afere odpira problemsko razsežnost dolžniškega mehanizma in možnosti mobilizacije družbe. Z rekonstrukcijo preteklosti sta se ukvarjala filma, ki pa sta pristala eno igrani, drugi pa v dokumentarni sekciji. Film Mondezio režiserke Alice Colomer Kang z enkratnim začetnim spiralnim dvigom kamere pokaže na amfiteatričnost in skonstruiranost svojega početja. Različne perspektive prič skupaj z monteranimi počasnimi posnetki, ki prehajajo v video umetnost, zgradijo pripoved o dogodku iz leta 2002, ko je Georges Mondezio umrl med policijskim pregonom. Podobno izhodišče raziskave preteklosti si zada tudi film Ronja Trockerja The Immaculates, v katerem raziskuje resnično zgodbe o posilstvu mladega dekleta iz leta 2011. Tudi tu se pripovedni ravni prepletata in dopolnjujeta, vizualna podoba pa je nekakšna trodimenzionalna rekonstrukcija dejanskega prostora. Nekakšna zato, ker je nastala s pomočjo tehnologije, ki prek številnih fotografskih posnetkov digitalno rekonstruira prostor in omogoči gibanje po njem. Pri tem pa ostanejo vidne določene luknje v prostoru, kot ostanki spomina, ki jih ni mogoče zapolniti. Ob naštetih in številnih spregledanih primerih iz 135 predstavljenih filmov je bila odločitev žirije, da ne podeli nagrade za najboljši domači dokumentarni film morda presenetljiva. Utemeljitev je bila, da noben domači dokumentarec ne dosega zadovoljive ravni. Opazna je bila enodimenzionalna zgodb, ki je ena od posledic slabo raziskane teme in nerazdelanega scenarija, pa tudi na tehnični ravni je bila vidna slaba izpeljava in pomankanje znanja. To je bilo še bolj očitno v primerjavi s prikazanimi mednarodnimi dokumentarnimi filmi. Kljub nekaterim razlikam obeh predstavljenih festivalov, ki so predvsem posledica različnih fokusov festivalov in definicij uspešnosti, je še vedno veliko skupnih točk, ki izhajajo iz festivalske prakse, dirigirane strani iste organizacijske ekipe. Dovolj zgovorno je gotovo tudi gesta žirije, ki je svojo odločitev o nepodelitvi nagrade primerjala z nepodelitvijo Grand Prix-a v 90-ih. In smo spet pri zlati dobi in tradiciji. O stanju festivalskih stvari Rok Bozovičar. Drage poslušalke in poslušalci, sedaj ponadaljujemo z recenzijo filma Krvne vezi. Krvne vezi francoskega režiserja Julien Canet so adaptacija francoskega trilerja z istoimenskim naslovom iz leta 2008. Kane, ki se je širši javnosti dokazal že s prvencem Moj idol, pomembnejše obrtniške nagrade pa je začel pobirati s filmom Nikomor ne povej, nam tokrat postreže s filmom, za katerega se zdi, kot da bi bil posnet v nekem drugem času. V času, v katerem so po eni strani kraljevali njujorški gangsteri, katerih kriminal je bil vselej tudi upor zoper družbeno realnost, vse hujše družbeno-politične in ekonomske krize, ter na drugi strani policisti, manjšina, še najraje posameznik, ki se morajo spopadati ne le s kriminalnim podzemljem, temveč tudi pokvarjenimi, korumpiranimi sodelavci. To so bili tudi filmi, ki so jih v marsičem zaznamovali značilni car chasei ter moralno-etične dileme posameznika v zatonu tako imenovanega fordističnega ameriškega ekonomsko-političnega cikla. Serpico, Jimmy Doyle, Harry Cole, Travis Bickle, Tony Montana so kot mesečniki, ki blodijo po propadajoči urbani džungli. Paranoični, zadeti in nesrečni osameni iščejo fiks, ljubezen, pripadnost, odrešitev. Atmosferični, scenaristično dodelani in vizualno prepričljivi filmi mojsterskih režiserjev so delegirali užitek, predvsem pa so zaznamovali specifično filmsko reprezentacijo, ki je ne le opredelila žanr, temveč kar skonstruirala arhetipsko filmsko podobo 70-ih. Če se je francoski novi val fenovsko napajal iz ameriške množične kulture, zlasti filmske, zadnja leta kažejo na zanimiv preobrat. Zdi se, kot da francoska filmska produkcija vrača filmske podobe ameriškemu filmu. Spomnimo se samo na umetnika, na tako rekoč francoski poklon ameriški filmski zgodovini ali pa vzemimo obzir danes predstavljeni recenzirani film. Oba, tako umetnik kot krnevezi, sta neke vrste omaž ameriški filmski produkciji. Umetnik filmskosti nemega filma in krnevezi žanru družbeno-kritične kriminalke 70-ih let. Toda prav tako oba trpita za podobno boleznjo, za apropriacijo klišejev tipa filmske podobe, ki se izkušata pokloniti. Umetnik je za odtenek morda res da prepričljivejši od krnih vezi, ki pa v obetajočem začetku vse bolj padajo v globel inertnosti reprodukcije že videnega, toda že videnega na obrtniško vprašljiv način. Zgodba o ex-konu Chrisu Clive Owen, ki po dolgoletni zaporni kazni skuša zaživeti življenje poštenega državljana, je docela prežvečena, prav tako motiv družbene stigme, s katero se mora spopadati Chris kot nekdani kaznjenec. Scenariju, ki ste ga spisala že omenjeni režiserji in širši javnosti nedvomno poznan James Gray, niso tu in niti disfunkcionalni družinski odnosi. Mama alkoholičarka, zaščitniški oče, ki seveda favorizira enega od bratov, Krisa, ne brat, ki sebe dejansko nekaj naredi, policisti Frank, ki ima žal to smolo, da očeta vse preveč spominja na nekdanjo partnerico. Seveda, ne smemo pozabiti omeniti še neuspelih razmeri, ki so nesrečno zaradi takšnih in drugačnih odvisnosti, rasnih predsotkov in družinskega nasilja. Scenarista torej razvijata vse preveč generično zgodbo, ki ne ve, ali bi bila artistični komentar na emblematične filme 70-ih ali pa njihova neposredna kopija. Scenaristični nedomišljenosti, ki prihaja do izraza zlasti v nedodelanosti glavnih karakterjev, ne more rešiti niti hvalevredna igralska zasedba, pri čemer gre prohvaliti zlasti žensko igralsko vrsto. Zaključna špica nas žal pusti nepotešene, celo prevarane, saj se ne moremo znebiti občutka, da smo film gledali zaradi nečesa, kar smo mislili, da bomo dobili. Da bomo dobili filme, ob katerih smo brusili naše oči in s tragedijo glavnih protagonistov in protagonistk zalivali srca, se učili hibridizacije ameriško-francosko-filmske kinematografije. Tako krne vezi, podobno kot umetnik, ne nazadnje pa celo širši režim globalne evropocentrične popularne kulture, jahajo donosne valove apropriacije nostalgičnega sentimenta oziroma izkoriščajo nostalgijo, ki kot afekt pronica ali še bolje prižema diskurzivne pogoje ekspanzije globalne kapitalistične reprezentacije. krne vezi so potem takem absolutna fetiška pozicija, ki dejansko tudi je zares manjko, za razliko od naprimer Andersonovega kraljestva vsehajoče lune ali pa, če hočete, oglaševalcev, ki sicer temeljijo in proizvajajo občo fetiško podobo, a jo jemljajo kot lasten avtorefleksivni pogoj. Drago poslušalstvo, naj sedaj zaključimo še s kratkim filmsko infoblokom. V torek, 22. aprila ob 9. uri zvečer, se s projekcijo klasike Stromboli v kinoteki odpira velika retrospektiva filmov Roberta Rossellinija, enega največjih filmskih ustvarjalcev vseh časov, očeta neorealizma kot tudi modernega filma. Več o programu na kinotekini spletni strani. 7. in 8. maja bo v kinodvoru potekala mednarodna konferenca o pristopih k mlademu občinstvu. Več o konferenci in prijavi na njo na kinodvorovi spletni strani. Svojo udeležbo na 7. Subversive Festivalu v Zagrebu, ki bo potekal med 3. in 17. majem, pa je potrdila tudi slovita Trin Minha. Tako, prišli smo do konca današnje oddaje, ki sva jo pripravila Rok Bozovičar in Nina Cvar. So novic slišimo meseca maja, za tehnično realizacijo pa je danes poskrbel vajenec Blaž.
Temna zvezda. Oddaja o filmu in skritih straneh filmskega vesolja. Vsak prvi in tretji ponedeljek v mesecu ob 8:30 zvečer.